SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Marijana Buljan i vodit ću vas kroz program radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 10. rujna. Pred nama je sat vremena vijesti, aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Gošća našeg programa je Amerikanka Sarah Dyson, koja je osobno iskustvo preseljenja u Hrvatsku pretočila u uslugu drugim strancima, kao i Hrvatima povratnicima koji se doseljavaju u Hrvatsku. Govorimo o energetskoj tranziciji u Australiji. Dvije australske države zaostaju za ostalima. Donosimo i zaključke Svjetske zdravstvene organizacije nakon provedenog istraživanja o utjecaju mobilnih telefona na mozak. Izazivaju li mobiteli rak mozga? Prije ovih tema čućemo vijesti. Siniša Bogdanić i danas prenosi vijesti iz Hrvatske. Saznajte kojeg predsjedničkog kandidata podupire politički veteran Dražen Budiša. No, na samom početku emisije, evo vijesti iz Australije i svijeta. Danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, premijer Anthony Albanese najavljuje zakone temeljem kojih bi se djeci mlađoj od 14 godina zabranio pristup društvenim mrežama. Australska vlada se nagodila s dvoje djece s Naurua zbog medicinskog nemara u tom izvanobalnom pritvornom centru za tražitelje azila i izbjeglice. I u noćašnjim izraelskim napadima na zapadnu Siriju ubijeno 18 ljudi, a desetke drugih ranjeno. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Australija se približava odluci o zabrani korištenja društvenih mreža djeci mlađoj od 14 godina. Premijer Anthony Albanese se danas sprema objaviti novo zakonodavstvo kojim će se nametnuti minimalna dobna granica za pristup društvenim mrežama. Ovaj prijedlog zakona, koji se temelji na izvješću bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Roberta Frencha, će biti predstavljen prije idućih saveznih izbora. Premijer Albanese je za Kanal 7 izjavio sljedeće.
Well, what we want to do is to get our kids off their devices and onto the footy fields or the netball courts.
Sve što želimo učiniti jest da se djeca odmaknu od svojih računala i mobilnih uređaja, te da izađu na igrališta kako bi ostvarili interakciju sa stvarnim ljudima i doživjeli stvarna životna iskustva. Svjesni smo toga da društvene mreže nanose štete društvu, stoga smo odlučili izdvojiti sredstva u proračunu za nametanje minimalne dobne granice za pristup tim uslugama. Doista želimo učiniti ispravnu stvar po tom pitanju, izjavio je premijer Albanese. Konačno izvješće povjerenstva koje je istraživalo samoubojstva među ratnim veteranima je otkrilo da je problem u vodstvu unutar obrambenih snaga, koje je u nemogućnosti spriječiti kulturu nasilja i zlostavljanja. Izvješće je objavljeno nakon što su u Kraljevskom povjerenstvu tijekom trogodišnje istrage čuli svjedočenja stotine ljudi i primili gotovo 6000 podnesaka. Izvješće je vladi uputilo 122 preporuke, pozvavši na veću transparentnost i provedbu snažnijih mjera preuzimanja odgovornosti, kako bi se poboljšala kultura unutar australskih obrambenih snaga. Premijer Anthony Albanese je kazao da je hrabrost svjedoka koji su svjedočili rezultirala konačnom objavom ovako detaljnog izvješća.
For many this has meant revisiting the darkest moments of their lives.
Za mnoge je to značilo da su se morali vratiti u najmračnija vremena svog života. 12 javnih saslušanja, 340 svjedoka, 900 privatnih sesija, više od 5800 podnesaka Kraljevskom istražnom povjerenstvu. To je prikaz jedne izvanredne hrabrosti koju su pokazali svi uključeni u ovu istragu i odraz njihove nesebičnosti i odlučnosti da osiguraju da drugi ljudi budu zaštićeni od onog s čime su se oni sami trebali suočiti, poručio je premijer Albanizi. Veliki štrajk medicinskih sestara i braća je doveo do upozorenja da će ambulante i odjeli za hitni bolnički prijem tijekom današnjeg dana tretirati samo ozbiljne zdravstvene probleme. Naime, laboristi se suočavaju s kritikama da se nisu uhvatili u koštac s nesrazmjerom plaća među spolovima u toj industriji. Nakon što su njihovi zahtjevi za 15%-tnim povećanjem plaća odbačeni, medicinske sestre i braća diljem Novog Južnog Walesa danas planiraju štrajkati punih 12 sati. Iz Ministarstva zdravstva Novog Južnog Walesa, u kojemu su počeli obavještavati pacijente o kašnjenju operacija, su u Povjerenstvu za industrijske odnose uspješno osporili štrajk, nakon čega su u povjerenstvu naredili Udruženju medicinskih sestara i braće Novog Južnog Walesa da zaustave štrajk. No usprkos tome iz udruženja su potvrdili da će se štrajkati na 16 lokacija, uključujući i lokaciju koja se nalazi ispred ureda premijera Chrisa Minsa u Sidneju. Dvoje djece koja su zadržana u izvanobalnom centru za obradu zahtjeva za azilom na Nauru je ostvarilo nagodbu s australskom vladom zbog medicinskog zanemarivanja i neadekvatne zdravstvene njege. Presude za slučajeve poznate kao FBV18 i AYX18 su koncem kolovoza donesene u razmaku od tek nekoliko dana. Podaci o nagodbama su povjerljivi zbog zaštite identiteta djece i njihovih obitelji. Ovi su slučajevi prvi od 45 sličnih zahtjeva koje je iznio Nacionalni projekt pravosuđa. Glavna odvjetnica projekta, Emma Harney, kaže da ostvarivanje financijske naknade za njihove klijente šalje snažnu poruku vladi. Harney je tom prilikom dodala da će se australska vlada smatrati odgovornom za svako loše postupanje ili zanemarivanje izbjeglica i tražitelja azila u pritvorima, budući da ih i dalje šalje na Nauru. Queensland je započeo s održavanjem edukativnih foruma uoči pokretanja svojeg istraživanja o kazivanju istine i iscjeljivanja koncem mjeseca. Neki od prvih foruma su održani na Weibenu, također poznatom i kao Thursday Islandu, u Torresovom tjesnacu. Starješine i članovi zajednice kažu da im je drago što je proces konačno započeo. Josh Creamer, pripadnik naroda Vanija i Kalkaduna, predsjeda istragom. On je za NITV kazao da će istraga nastojati čuti glasove onih koji se do sada nisu čuli.
For us, the role is really looking at the impact of colonization on Aboriginal and Torres Strait Islander people.
Naša je uloga promatranje utjecaja kolonizacije na aboriđine i stanovnike otočja Torresovog tjesnaca. Slušanje priča i svjedočenja stanovnika otočja Torresovog tjesnaca o događajima koji su se zbili diljem ove regije, naglašava Creamer. Viktorija, Sjeverni teritorij, Južna Australija i Novi Južni Wales su također savezne države i teritoriji koji su pokrenuli proces kazivanja istine. Poljoprivrednici i stočari će se okupiti pred zgradom Saveznog parlamenta kako bi prosvjedovali, pozivajući na ukidanje zabrane izvoza živih ovaca i izražavanje frustracije poljoprivrednom politikom. Konvoj tisuća poljoprivrednika i stočara će tijekom današnjeg dana voziti do zgrade parlamenta u Kamberi i kružiti okolnim cestama oko pola sata. Predstavnici poljoprivrednih i stočarskih udruženja će se zajedno s oporbenim političarima obratiti okupljenima na travnjaku parlamenta. Predsjednik Nacionalnog saveza poljoprivrednika i stočara David Johinke kaže da vladine politike, uključujući zabranu trgovine živim ovcama, štete održivosti tog sektora. Iz oporbe pak vode kampanju za poništavanje zabrane izvoza živih ovaca, usmjeravajući svoj fokus na zapadnu Australiju, koja će u najvećoj mjeri biti pogođena promjenama politike. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Sirijski ministar zdravstva Hasan al-Gabash je kazao da je u noćašnjim izraelskim napadima na zapadnu Siriju ubijeno 18 ljudi, te da je desetke drugih ranjeno. To je najveći broj žrtava u takvom napadu od početka rata u Gazi. Ova agresija se odvijala uzastopno. Ovo je bila brutalna i barbarska agresija. Broj poginulih se popeo na 18 uz 37 ranjenih. Ozljede variraju od lakših pa sve do kritičnih, istaknuo je Gabash. Iz tijela koje promatra odvijanje ratnih zbivanja kažu da je jedna od meta bio istraživački centar uključen u razvoj oružja. Sirijski dužnosnici tvrde da su pogođene civilne lokacije. Izrael često napada vojne lokacije u Siriji povezane s Iranom i Hezbolahom, a ovi napadi su se intenzivirali usred Hezbolahove uključenosti u izraelski rat protiv Hamasa. Nakon 11-mjesečne izraelske agresije na području pojasa Gaze, službeno je započela nova školska godina s tamošnjim školama koje su ili zatvorene ili u potpunosti uništene. Iz palestinskog ministarstva obrazovanja su kazali da su sve škole u toj regiji zatvorene, te da je njih 90% uništeno u izraelskim napadima. Gotovo 700 tisuća palestinske djece zbog toga neće pohađati nastavu, dok u Izraelu i dalje nastavljaju izdavati naredbe o evakuacijama diljem te regije. Službeni početak nove školske godine prati napore Ujedinjenih naroda koji pokušavaju cijepiti djecu u Gazi protiv dječje paralize, nakon što je na tom teritoriju uočen prvi slučaj zaraze tom bolešću posljednjih 25 godina. U izraelskim napadima je do sada ubijeno 14.500 djece na području Gaze, dok i se Skupina za zaštitu ljudskih prava tvrde da izraelska vojska sustavno gađa škole u kojima se nalaze skloništa za prognanike. Tajfun Jagi, najsnažnija oluja ove godine na području Azije, je ostavila za sobom najmanje 49 mrtvih i 22 nestalih u Vijetnamu. Tajfun je u subotu stigao do sjeveroistočne obale te zemlje, prekinuvši opskrbu strujom milijunima kućanstava i poduzećima. Iz državne meteorološke agencije upozoravaju na nove poplave i klizišta. Među pogođenima je 45-godišnja vlasnica restorana i majka Nguyen Thi Thom, koja je nakon pandemije COVID-a uložila u renoviranje svog restorana novcem koji je posudila od prijatelja i rodbine. Ona kaže da je razmjer štete poražavajući.
I have lost everything. There is nothing left.
Sve sam izgubila, ništa nije ostalo. Kada pogledam uokolo i drugi ljudi su baš poput mene izgubili sve što su ikad posjedovali. Iako sam vrlo žalosna, o tome ne mogu govoriti jer ne patim samo ja. Pokušat ću se oporaviti od ove štete, kazala Nguyen. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,60 eura te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth djelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 23 stupnja Celzija. Adelaide slični vremenski uvjeti, djelomično oblačno i 21 stupanj. Melbourne također djelomično oblačno te 20 stupnjeva. Hobart oblačno 17. Canberra sunčano 20, Sydney djelomična na oblaka 22, Brisbane manji pljuskovi 26 i naposljetku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate pregled vijesti za utorak 10. rujna u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Švicarski državljanin krijumčario je migrante, u strahu pred policijom sletio je s ceste kod Slavonskog Broda. Ozlijeđeno je 15 ljudi, od toga 7 djece. Nekadašnji HSLS-ov prvak Dražen Budiša podupro je predsjedničku kandidaturu nezavisne Marije Selak Raspudić. I stranka Možemo ulazi u trku za Pantovčak, njihova je kandidatkinja saborska zastupnica Ivana Kekin. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Čak 112 litara kiše po četvornom metru palo je u Dubrovniku. Voda je izbijala iz šahtova, slijevale su se bujice, poplavljene su gotovo sve ulice u gradu, kuće, ugostiteljski objekti, a u vodi koja na nekim mjestima doseže i do koljena zarobljeni su automobili. Da bi stvar bila gora, grad očekuje nove padaline, pa lokalne vlasti pozivaju građane da zaštite živote i imovinu. Velike količine pale su i u Gospiću, Pločama i Makarskoj, a Zadar su pogodila dva jaka pljuska. 15 ljudi je ozlijeđeno, među njima je 7 djece u teškoj prometnoj nesreći kod Slavonskog Broda. Nesreća se dogodila kada je Švicarac koji je bio za upravljačem kombija punog migranata, bježeći od policije, sletio s ceste i udario u stup. Policija tvrdi da nije bila u pitanju potjera, glasnogovornica Kata Nujić.
Pokušali su ga zaustaviti pomoću svjetlosno-zvučnih znakova i kontrolirati, no vozač je ignorirao policijske službenike, nastavio je vožnju pojačavajući brzinu.
Dvoje djece je u jedinici intenzivnog liječenja, a jedno dijete je hitno operirano zbog ozljede glave, te će biti prebačeno na daljnje liječenje u Zagreb, rekao je Boris Hrečkovski, zamjenik ravnatelja Slavonsko-brodske bolnice. I ostale majke i djeca zbrinuti su po bolnicama. Vozača čeka kazneni progon, a migrante koji su prema neslužbenim informacijama Sirici, kada se oporave čeka postupanje prema zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Ove godine imamo 57% manje registriranih prelazaka, nelegalnih prelazaka granice, ali istovremeno i 41% više uhićenih krijumčara. Međutim, ne možemo biti zadovoljni sve dok sve države koje su na toj balkanskoj ruti ne daju svoj maksimum.
Kampanja za predsjedničke izbore postala je zanimljivija. Nezavisna saborska zastupnica i kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske Marija Selak Raspudić neočekivano je dobila potporu od bivšeg predsjednika HSLS-a i također nekadašnjeg predsjedničkog kandidata Dražena Budiše, koji već duže vrijeme ne sudjeluje u političkom životu. Kako je za HINA-u potvrdila Selak Raspudić, Budiša ju se samoinicijativno javio i donio je pismo potpore za predsjedničku kandidaturu i to pisano rukom. Kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske, gospođa Marija Selak Raspudić, je razborita, hrabra, obrazovana osoba, ona razumije društvene procese i funkcioniranje države i posebno ustavne obveze i zadaće predsjednice, zato se i ne razmeće obećanjima o ostvarenju političkih ciljeva, čije ostvarenje izvan nadležnosti predsjednice stoji u Budišinom pismu potpore. Njeno demokratsko usmjerenje i hrvatski patriotizam usidreni su na humanističkom stavu. Moje pravo na slobodu i dostojanstvo podrazumijeva ista prava za sve ljude. Pravo mog hrvatskog naroda na slobodu i dostojanstvo podrazumijeva ista prava za sve narode. Imat ćemo dobru predsjednicu, poručuje u pismu Budiša. Marija Selak Raspudić ne isključuje mogućnosti da će dobiti potporu još kojeg političara ovog kalibra, no napominje da neće trgovati potporama kao neki drugi kandidati, te da u trku ulazi kao stvarno nezavisna, autentična kandidatkinja. Evo što je za Novu TV kazala o aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću, kojem se smiješi drugi mandat na Pantovčaku.
Pa znamo što se dogodilo za vrijeme parlamentarnih izbora. On je govorio o osedlavanju konja, a što je onda učinio? Sam je ostao sjediti u konjušnici. Dakle, i taj trenutak nije iskoristio da bi samostalno iskoračio, izašao iz svojih ustavnih ovlasti i bio je kandidat jedne stranke. I neko bi možda onda očekivao barem naknadnu pamet, ali se ni to tada nije dogodilo, nego se sada ponovo kandidira za istu funkciju, pa se ja doista pitam kakva je to poruka za građane Republike Hrvatske. I moj politički put je tu potpuno različit od njegovog. Kad su moji politički principi bili ugroženi, ja sam iskoračila, bila sam se spremna odreći svega i zato sada stojim i samostalno kao autentičan, nestranački kandidat.
No neće Selak Raspudić biti jedina kandidatkinja na predsjedničkim izborima koji bi se trebali održati krajem ove ili početkom iduće godine. Naime, Ivana Kekin, predsjednička je kandidatkinja stranke Možemo. Članstvo ju je izabralo jučer na unutar stranačkim predizborima. Mi smo jedina stranka u Hrvatskoj koja ima sustav predizbora, to znači da omogućujemo proces unutar stranke kako bi se svaki član mogao kandidirati za određenu funkciju i da svi mogu sudjelovati u glasanju. Što se tiče lista, svi glasaju o njima, kazala je koordinatorica Možemo i saborska zastupnica Sandra Benčić u programu Javnog radija. Premijer Andrej Plenković u Petrinji je rekao da je saborska većina stabilna nakon što je u Domovinskom pokretu, koji je u vladajućoj koaliciji s HDZ-om, došlo do raskola između Marija Radića i predsjednika stranke i potpredsjednika Sabora Ivana Penave. Radić je najavio formiranje nove stranke i saborski zastupnici koji su podržali Radića da će potporu vladi, kaže premijer, a svejedno mu je hoće li imati potporu 76 ili 78 zastupnika.
Unutar stranačke izbore bilo koje druge stranke, pa i DP-a, nismo se miješali, niti je to naš posao, to su stvari koje su njihove, mi pratimo tu situaciju, većina je stabilna, koliko će na kraju... Ne, ja nisam razgovarao, potpredsjednik Medved, koliko ja shvaćam, i oni će podržavati vladu i to ono što je najbitnije, a mislim da je to... Sve jedno mi je, može biti 76, mi smo se navikli funkcionirati sa 76, 7, 8, koliko god želite. A to ono, nije ugroženo. To može biti samo ugroženo nekome ko želi da vlada padne, a to nije slučaj. Dakle, uvijek isto. Molim?
I dalje su svi na vašoj strani
država. Pa ja mislim, ja ne vidim da se nešto tu promijenilo. To su interna previranja s kojima mi zaista nemamo ništa i tako će i ostati.
Novinari su pitali premijera i o najavi ministra obrane Ivana Anušića da će se ići u smanjenje vojnih ovlasti predsjednika Republike. Plenković kaže da će se to razmatrati, ali da to nije ključna tema. Iskoristio je priliku da prozove novinare i medije zbog navodnih dvostruhih standarda koji idu u korist Zorana Milanovića.
Ključna je tema, dakle, razbacivanje novcima poreznih obveznika za obijesno korištenje vojnih helikoptera. Ali ne postajete vi tu radi sebe. Vi postajete radi javnosti, radi javnog interesa. A ovdje vi prešučujete nešto što je da je obrnuto, da je HDZ, svi bi graktali, skakali i lupetali da je to čudo. U tome je cijeli point. Dakle, point je dvostrukih standarda.
Za to vrijeme HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac u Šibeniku se sastao s članovima HDZ-a. Zadovoljan je ulaganjima u visoko obrazovanje u tom gradu, kaže.
Moja temeljna poruka koju ja šaljem iz ovoga mjesta, da budućnost ovisi o tome što radimo danas. Šibenik to radi na najbolji mogući način, svjedoči jednu izvrsnost i ja ću kao budući predsjednik Republike Hrvatske učiniti sve da svaki dio Hrvatske bude ispunjen srećom, zadovoljstvom, blagoslovom, blagostanjem i ono što je najvažnije da bude sinkroniziran kako bi se Hrvatska u cijelosti razvijela sukladno onome što trebaju njeni građani. Mi smo svi ovdje zbog građana Republike Hrvatske, mi smo ovdje zbog svakog čovjeka u Hrvatskoj, zbog ljudi.
Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Izvješćem Siniše Bogdanića došli smo do kraja vijesti za danas. U drugom dijelu našeg programa bavimo se ovim temama. Kako Amerikanka Sarah Dyson pomaže brojnim strancima, ali i hrvatskim iseljenicima i njihovim potomcima da se trajno nasele u Hrvatskoj. Koji su glavni problemi i najčešća pitanja? Koje australske države zaostaju u prelasku na obnovljive izvore energije? Te što Svjetska zdravstvena organizacija kaže na pretpostavke da zračenje mobilnih telefona može izazvati rak mozga? Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Slušajte program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Tematski dio našeg programa započinjemo jednom australskom temom. Novo izvješće Klimatskog vijeća, koje uspoređuje napredak australskih država i teritorija u prelasku na čistu obnovljivu energiju, optužuje Zapadnu Australiju i Sjeverni teritorij da ometaju napore države u prihvaćanju obnovljivih izvora energije i smanjenju emisije stakleničkih plinova. Prilog Toma Steinera i Gabriele Cantasho za naš je program pripremila Mirna Primorac.
Utrka za osiguranje čiste energetske budućnosti Australije je započela. Iako države i teritorije obećavaju da će doseći neto nultu stopu emisija stakleničkih plinova do 2050. godine ili čak ranije, novo izvješće Vijeća za klimu pokazuje kako im ide u tom procesu. Rezultati? Prelazak na čistu energiju ne odvija se jednako brzo diljem zemlje. Čelnica Vijeća za klimu Amanda McKinsey objašnjava.
The NT and WA are far behind the rest of Australia, and it's a shame because both of those states have huge opportunities in renewable power, lots of space, lots of sun.
Sjeverni teritorij i Zapadna Australija znatno zaostaju za ostatkom zemlje. I to je šteta jer obje države imaju velike potencijale u obnovljivim izvorima energije. Puno prostora, sunca i važnih minerala. No zbog nedostatka vladine politike zaostaju za drugima, kazale McKinsey. Najmanji udio obnovljive energije od svega 7% zabilježen je u sjevernom teritoriju, dok zapadna Australija ima malo bolji udio od 18%. Queensland bilježi 27%, Novi Južni Wales 36%, a Victoria nešto više od 40%. Južna Australija bilježi značajan napredak sa udjelom od 74%, dok su teritoriji glavnog grada i Tasmanija vodeći sa 100% i 98%. Gospođa McKenzie vjeruje da sve države mogu postići potpunu ovisnost o obnovljivim izvorima energije.
It's clear that we can get to 100% renewable energy this decade. A range of different authorities have told us that. And that comes from both federal government policy as well as state government policy. State governments are very important in.
Jasno je da želimo postići 100% obnovljive energije već ovog desetljeća. To potvrđuju različita tijela. To ovisi o politici na saveznoj državnoj razini. Državne vlade igraju ključnu ulogu u planiranju. Ako nemate prave planove, ne možete brzo uvesti obnovljive izvore energije. Važno je osigurati da se to učini na ekološki i društveno prihvatljiv način uz konzultacije sa svim zajednicama, dodala je McKenzie. Kritike Zapadne Australije i Sjevernog teritorija usmjerene su na širenje projekata povezanih sa ugljenom i plinom. Ministar za klimatske promjene i energetiku Chris Bowen u svojoj izjavi naglasio je da, citiramo, Albanezijeva vlada surađuje sa svim državama i teritorijima kako bi im pomogla u dekarbonizaciji istovremeno osiguravajući jeftiniju energiju za domove i tvrtke. A kada radimo usporedbe, Novi Južni Wales se ističe brojem korisnika javnog prijevoza. Victoria energijom vjetra, Queensland solarnim panelima, Zapadna Australija baterijama i istraživanjem važnih minerala, Južna Australija kućnim baterijama, Tasmanija hidroenergijom, a teritoriji glavnog grada električnim vozilima. Direktor energetskog programa instituta Grattan Tony Wood ističe da analiza mora biti dublja.
I think it's worth drilling down into understanding the things behind that and then looking at where do we all have to go, because it's a matter of making sure that we get there overall in the lowest cost and most effective way.
Vrijedno je detaljno analizirati čimbenike koji stoje iza tih brojki i utvrditi što sve države trebaju učiniti kako bi postigle ciljeve na najisplativiji i najučinkovitiji način. Usporedba država može biti zanimljiva, ali bitno je da svi zajedno idemo naprijed, kazao je Wood. Prema najnovijoj analizi, do 40% električne energije u nacionalnoj mreži sada dolazi iz obnovljivih izvora energije, što je znak napretka u prijelazu koji još uvijek ima značajan neiskorišten potencijal.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Toma Steinera i Gabriele Catanasho, a sada jedna globalna tema. Nova studija provedena pod vodstvom Australije otkriva da ne postoji povezanost između korištenja mobilnih telefona i raka mozga ili glave. Studiju je naručila Svjetska zdravstvena organizacija. Znanstvenici kažu da ova studija pruža do sada najjače dokaze da radiovalovi bežičnih tehnologija nisu štetni za ljude. Mirna Primorac s prilogom Abby O'Brien.
Mobilni telefoni. Koristimo ih više nego ikad. Zbog toga što emitiraju niske razine radiovalova, mnogi ljudi su se pitali mogu li baš mobilni telefoni uzrokovati rak. Znanstvenici sada imaju odgovor, što je ujedno i dobra vijest. Istraživački tim, kojega je predvodila Australija, koji se sastoja od 11 stručnjaka iz 10 zemalja, analizirao je više od 5000 globalnih studija provedenih između 1994. godine i 2022. godine. Voditelj istraživanja, profesor Ken Karipidis iz Australske agencije za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost, ističe da su u završnu analizu uključene 63 promatračke studije provedene na ljudima.
The key takeaway is that when we review all the human observational studies that have been conducted investigating mobile phone use,
ključni zaključak je da revizijom svih provedenih observacijskih studija o korištenju mobilnih telefona i izloženosti radiovalovima nije utvrđena povezanost između korištenja mobilnih telefona i pojave različitih vrsta raka, kazao je profesor Karpidis. Stručnjaci nisu našli povezanost niti sa dugotrajnom upotrebom mobilnih telefona, čak ni nakon 10 ili više godina korištenja. Također, zaključeno je da tornjevi mobilnih i TV signala ne predstavljaju rizik od raka. Zaključci ove studije usklađeni su sa istraživanjem iz 2018. godine, koje je pokazalo da su stope tumora na mozgu u Australiji ostale stabilne, unatoč velikom porastu broja pretplatnika mobilnih telefona od 1982. godine.
Mobile phone use since it was invented in the late 1980s has skyrocketed. I mean, every person now uses a mobile phone. Whereas the brain tumor rates have remained quite stable. So there's been no...
Korištenje mobilnih telefona značajno je poraslo od kraja 1980. godina, dok su stope tumora na mozgu ostale stabilne, što je vrlo ohrabrujuće, kazao je profesor Karpidis. 2011. godine Međunarodna agencija za istraživanje raka klasificirala je izloženost radiovalovima kao mogući karcinogen za ljude. Profesor Tim Driscoll sa sveučilišta u Sidneju, predsjedatelj odbora za karcinome pri Australskom vijeću za rak, objašnjava da su tadašnji dokazi bili veoma ograničeni.
There are some epidemiological studies that have shown an increased risk, but that there aren't many, and the ones that have been published have methodological problems, and so we can't put a lot of weight on them. But equally, we couldn't completely dismiss them.
Postoji nekoliko epidemioloških studija koje su pokazale porast rizika, no imaju metodološke nedostatke. Nova studija uključuje mnogo više istraživanja nego ona iz 2011. godine, kazao je profesor Driscoll. A poruka za javnost je jasna. Mobilni telefoni su sigurni za korištenje.
Nakon ovih dobrih vijesti o mobilnim telefonima koje nam je prenijela Mirna Primorac, predahnut ćemo kratku zglazbu. Vi ostanite dalje uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Slijedi program razgovor sa Sarom Dyson, Amerikankom koja se odlučila na život u Hrvatskoj, a onda svoja iskustva u rješavanju problema i borbi s administracijom pretočila u savjete drugima. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. U sljedećih 10 minuta možete čuti kako Sara Dyson, Amerikanka koja trenutno živi u Splitu i savjetuje druge strance ili Hrvate povratnike iz iseljeništva, procjenjuje trenutne uvjete i usluge hrvatske države za sve one koji se žele trajno nastaniti u Hrvatskoj. Dyson govori i o iskustvu suradnje sa australskim Hrvatima te o njihovim pitanjima. Razgovor je vodila Ana Solomon.
Sara, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
Hvala.
Sara, čitava priča je započela kao blog na kojemu ste podijelili svoje iskustvo s hrvatskom birokracijom i procesom prijave za stalni boravak u Hrvatskoj, u nadi da bi to moglo pomoći drugima. Naime, vi ste se 2012. doselili u Hrvatsku bez ikakvih prethodnih poznanstava i plana. Recite nam nešto o svojim počecima. Je li put preseljenja u Hrvatsku bio izazovan i u kojim točno područjima?
So there were no resources for people like me. The government didn't have any pages on English, so I really had to figure it out on my own, which meant I had to rely on the kindness of Croatians to help me figure out the system.
Dakle, za ljude poput mene nije bilo nikakvih izvora. Vlada nije imala otvorenu niti jednu internetsku stranicu na engleskom jeziku, a što me primoralo da se oslonim na ljubaznost Hrvata koji su mi pomogli u razumijevanju načina na koji ovdašnji sustav funkcionira. Željela bih istaknuti još jedan važan izazov. Ako ste stranac koji živi u Hrvatskoj, pogotovo u vrijeme mojeg preseljenja u Hrvatsku, niste mogli pronaći posao. Dakle, morali ste biti u mogućnosti stvoriti vlastiti izvor prihoda. U neku ruku smatram to inspirativnim, jer je upravo to potaknulo puno stranih državljana, uključujući i mene samu, da se upustimo u poduzetničke vode, istaknula je Dyson.
Tko su osobe koje od vas traže savjete, odakle dolaze, koliko ih ima i o kojim je brojevima riječ?
People from all over the world are coming to us. However, it's predominantly Americans, and behind Americans, it's the other native English speaking countries. So Australia, New Zealand, UK, South Africa and Canada.
Obraćaju nam se ljudi iz čitavog svijeta, međutim pretežno se radi o Amerikancima, a nakon njih slijede građani zemalja izvornog engleskog govornog područja. Dakle, Australije, Novog Zelanda, Ujedinjenog Kraljevstva, Južne Afrike i Kanade. Različite vrste ljudi, obitelji, digitalni nomadi, hrvatska dijaspora te svi drugi koji nemaju nikakve veze s Hrvatskom. Mladi ljudi, umirovljenici, ljudi srednjih godina, čitava lepeza različitosti. Što se brojeva tiče, stotine ljudi na svakog mjeseca kontaktira za plaćenu uslugu. Što se hrvatske dijaspore tiče, i među njima brojimo stotine ljudi koji nam se svakog mjeseca obraćaju za pomoć u stjecanju državljanstva i naseljavanja u ovu zemlju. Oko milijun ljudi svake godine posjećuje našu internetsku stranicu. Ljudi hrvatskog podrijetla u Hrvatskoj doista žele izgraditi živote. Oni tragaju za informacijama o državljanstvu jer žele ostati u domovini svojih predaka. Kada je riječ o strancima koji nemaju nikakvu poveznicu s Hrvatskom, oni se informiraju o kratkoročnom boravku, budući da ne raspolažu s dugoročnom mogućnošću ostanka u zemlji. Oni žele ostati u Hrvatskoj godinu dana, maksimalno dvije. Potrebe mladih i umirovljenika se u pogledu onoga što traže u Hrvatskoj poklapaju. Svima je zajedničko to da se žele dugoročno zadržati u zemlji, uz mogućnost slobodnog putovanja izvan Hrvatske. Žele zadržati Hrvatsku kao svoju bazu, krećući se Europom bez ograničenja. Ako govorimo o umirovljenicima, oni imaju dodatne potrebe po pitanju ostvarenja pristupačne i pouzdane zdravstvene skrbi. No mladi ljudi i umirovljenici su podjednako u velikoj mjeri zainteresirani za Hrvatsku, budući da im ova zemlja u velikoj mjeri pruža stabilnost i sigurnost, a što je jednako važno obijema skupinama, obrazlaže Dyson.
Što te ljude najviše zanima, u čemu im je najpotrebnija pomoć?
Again, there's a little bit of overlap in terms of what it is that they want, but there is a little bit of nuance there. So a young person... Predominantly what they want help with is finding a place to live.
Dakle, mlada osoba uglavnom traga za pomoći u pronalaženju stambenog prostora. U Hrvatskoj mladi ljudi pretežno žele živjeti na obali, no suočavamo se s manjkom stambenog prostora. Vrlo je teško pronaći cjenovno pristupačan stan. Cijene najma su se drastično povećale zbog svih mladih ljudi koji žele ovdje živjeti. Osim toga, većinu njih zabrinjavaju i porezne obveze. Kada govorimo o umirovljenicima, oni imaju puno pitanja. Žele znati sve o svemu. Naša daleko najpopularnija usluga je pomoć u stjecanju državljanstva. Nakon toga slijede savjetodavne usluge koje variraju između stjecanja prava na boravak u zemlji, državljanstva ili kupnju nekretnina, zaključila je Dyson.
Jeste li imali priliku surađivati i u kojim područjima s australskim Hrvatima i njihovim potomcima?
Absolutely. We speak to Australian Croats all the time, predominantly about citizenship and then moving back to Croatia, making that transition, finding work, opening a business.
S australskim Hrvatima uglavnom radimo na stjecanju državljanstva, a zatim na povratku u Hrvatsku. Pomažemo im u tom prijelaznom razdoblju, pronalasku posla, otvaranju poduzeća. Najveća im je briga financijska stabilnost. Primjerice, kako će moći uzdržavati sebe i svoju obitelj u Hrvatskoj. Zabrinuti su i za obrazovni sustav. Ponekad njihova djeca ne govore tečno hrvatski, pa ih to zabrinjava. Nisu upoznati s kvalitetom obrazovanja. Osim toga, zabrinjavaju ih i zakoni oko kupnje nekretnina. Naime, ako ste hrvatski državljanin, ovdje možete slobodno kupiti nekretninu, ali ako imate isključivo australsko državljanstvo, ne možete kupiti nekretninu u Hrvatskoj sve dok ne ostvarite pravo na stalan boravak u zemlji. No, puno je prepreka na tom putu. Primijetili smo veliki porast u broju dolazaka australskih Hrvata u Hrvatsku tijekom pandemije COVID-a, kada je Australija primjenjivala vrlo oštre mjere zatvaranja. Odgovarala sam na brojne pozive australskih Hrvata u to vrijeme. To je u neku ruku bio ključan motiv napuštanja Australije i povratka u Hrvatsku, pojašnjava Dyson.
Za koje dijelove Hrvatske su zainteresirane osobe koje vam se obraćaju za pomoć?
Split has been at the top of that list for a long time, although finally I'm starting to see that people are wanting to go to other cities because Split is way overloaded. We have too many people, not enough housing.
Split je već dugo na vrhu te liste, iako napokon počinjem uviđati da ljudi žele ići u druge gradove, budući da je Split postao prenapučen, imamo previše ljudi, a premalo stanova. Zagreb je uvijek drugi izbor iza Splita, no počinjemo uviđati sve veću popularnost Zadra, Pule, Rijeke pa čak i manjih gradova, poput Makarske i Šibenika, prokomentirala Dyson.
Od vašeg dolaska u Hrvatsku je prošlo 12 godina, primjećujete li razlike i koje?
There are lots of differences, it's a night and day place between 12 years ago and now, even 5 years ago and now. Some of the good things is there's a lot more variety in food and restaurants and shops.
U odnosu na prije 12 godina, pa čak i u odnosu na prije 5 godina, uočavam mnoštvo razlika. Ako govorimo o pozitivnim promjenama, postoji puno više raznolikosti u gastronomskoj ponudi, restoranima i trgovinama. Osim toga, vlada je unijela mnoga poboljšanja. Primjerice, imamo internetski portal državnih usluga naziva e-građani koji pruža brojne usluge. Primjerice, možete saznati rezultate testova krvi, možete dobiti policijske potvrde i svoj zemljišno-knjižni izvadak. Možete čak provjeriti imate li kakve prekršajne kazne. Također su implementirali sustav u kojem možete putem interneta unaprijed rezervirati termin u policijskoj postaji umjesto da tamo satima čekate u redu. Dakle, vlada poduzima puno toga kako bi poboljšala i olakšala određene procese. Dakako, očito je da nam predstoji još puno posla, no uviđam poboljšanja. Što se negativnih promjena tiče, Hrvatska je obala nažalost izmakla kontroli sa svojim turizmom. Turizam je iskorijenio lokalno stanovništvo koje se iseljava iz tih popularnih turističkih odredišta. Ne postoji nikakva regulativa koja bi to spriječila. Split je primjerice upravo zbog toga izgubio dio svoje duše, a što je pomalo tužno. Ipak čini se da vlada to sada počinje shvaćati i nadam se da će doći do nekih promjena u 2025. ustvrdila je Dyson.
I na koncu, Sara, koji bi bio vaš najbolji savjet kojega biste mogli uputiti svima onima koji se spremaju preseliti za stalno u Hrvatsku?
Be flexible, be patient and be open-minded.
Budite fleksibilni, strpljivi i otvoreni. Ne očekujte da će Hrvatska biti kao Australija ili gdje god da je vaša domovina, jer to naprosto neće biti tako. Suočit ćete se s određenim izazovima. Neizbježno ćete se suočiti sa situacijama koje vam možda u tom trenutku neće imati smisla. No dajte si vremena, jer unatoč svim izazovima, Hrvatska nudi nešto prekrasno, poput sigurnosti, čistog zraka, čiste vode, hrane i prirode. Hrvatska će vam osigurati dobru kvalitetu života. Ne možete očekivati da će vam sve ići glatko i da neće biti loših trenutaka. No zapitajte se kako želite da vaš život izgleda, koje su vam stvari najvažnije. Hrvatska će vas iznenaditi na najbolji mogući način, ako joj to dopustite, naposljetku je kazala Dyson.
Razgovor sa Sarom Dyson vodila je Ana Solomon. Dužu verziju ovog razgovora možete pronaći na našoj internetskoj stranici ili na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Aplikaciju možete preuzeti na Apple Store ili Google Play. A prije nego što se pozdravimo za danas, evo podsjetnika na vijesti dana. Premijer Albanese najavljuje zakone temeljem kojih bi se djeci mlađi od 14 godina zabranio pristup društvenim mrežama. Konačno izvješće povjerenstva koje je istraživalo samoubojstva ratnih veterana otkrilo je da je problem u vodstvu obrambenih snaga koje nije u stanju spriječiti kulturu nasilja i zlostavljanja. Dvoje djece koja su bila zadržana u izvan obalnom centru za obradu zahtjeva za azilom na Nauru ostvarilo je nagodbu sa australskom vladom zbog medicinskog zanemarivanja i neadekvatne zdravstvene njege. Sirijski ministar zdravstva je kazao da je u noćašnjim izraelskim napadima na zapadnu Siriju ubijeno 18 ljudi, te da je na desetke drugih ranjeno. Tajfun Jagi, najsnažnija oluja ove godine na području Azije, je ostavila za sobom najmanje 49 mrtvih i 22 nestalih u Vijetnamu. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 10. rujna. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti. Pozivam vas da budete s nama i u četvrtak u 11 sati, a zatim ponovo u petak od 11 do 12 sati. To su naši redovni termini emitiranja. Želim vam ugodan dan i podsjećam vas da sve naše programe, cijele programe i pojedinačne segmente možete preuzeti na našoj internetskoj stranici ili na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Aplikaciju možete preuzeti na platformama Apple Store ili Google Play. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.